Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a unha historia que coñecíamos a semana pasada, pois por mor dunha chamada veciñal, pois dun veciño de Burela que nos comunicaba que unha lancha da Cruz Vermella, unha lancha histórica que se chama Carmela, pois estaba sendo desguazada e que non se fixera nada ao respecto, pois por parte do concello ou doutras administracións, pois que era case que un desleixo a un patrimonio importante para a vila. Para falar conosco temos a quen foi responsable da Cruz Vermella en Burela durante moitos anos ata o ano 2008, Ángel Fernández Acción. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, a primeira cuestión que nos chegaba esa información a nos a finais da semana pasada, pois cal é a reacción por parte dos veciños de Burela, pois ante esta, bueno, ante este desleixo, como dicíamos, dun patrimonio importante como era esta lancha, a Carmela.
Pois realmente, polo que eu oigo pola calle, e incluso algunha persoa que se dirixeu a min, personalmente, pois é de indignación, sí, pero, bueno, indignación ahora. Ahora, pero cando estuvo aí pudrindo varios anos, nadie se indignou. Ahora que a desguazan, todos son lamentacións, e botar as mans á cabeza. Antes había que botar manos á obra, non ahora botarlas á cabeza. En fin.
De que...
eu tamén realmente e personalmente estou disgustado, claro, porque eu fui o responsable de que viñera para aquí cando veu de Fisterra, porque a lancha está foi para Fisterra a petición de Xaxemar e Cruz Vermella, se houve o convenio que teñen, porque ali non había lancha, era unha zona, non sabemos, unha zona da Costa da Morte. Entón, para cubrir a plaza, mentre non viñera outro. E cando chegou outra para lá, pois eu pelei para que volvera para aquí, a poñela en seco, porque aquí xa estaba Saturno, que había outra lancha. E dixen, bueno, pois hai que traerla para Burela, que é un símbolo de Burela, poñela en seco. E os primeiros anos, pois sí, se foi cuidando, pintando, e por certo, o material non nos costaba nada, porque non lo daba Astillero Armón. Os Astilleros Armón de aquí de Burela nos daba pintura, nos daba brochas, nos daba rodillos. E o patrón que había ao cargo da Saturno, cando non tiña salidas, se dedicaba a mantela. Pero despois, o patrón foise para outros menesteres, outros traballos. Eu fui menos 2018 da Cruz Vermella e aí quedou. Eu cada vez que pasaba por ali xa non miraba. Miraba para outro lado, porque me daba pena ver as gomas da defensa reventadas ou a pintura cascada e todo oxidado ali. Entón, agora non me extraña que a xente pois diga, isto tal, pero claro, porque non se protestou antes, cando estaba aí toda pudrindose.
Precisamente esa era a miña pregunta. Agora xa é tarde, pero de quen sería a responsabilidade de poñela en valor, de como sucede en outros lugares, pois igual poñela nunha rotonda, no medio dunha praza, etcétera, etcétera?
Pois non sei como fixeron en outros lugares, en Coruña, por exemplo. Non sei. Pero que sei que aquí, pois, desde que está en terra, pasaron varios gobernos municipais de diferente signo, e nadie se preocupou dela, o sea que eu non vou botar a culpa a ninguén do concello. Podría ser do concello, non sei como fixeron o teclado. Podía ser de Portos de Galicia, pois non lo sei. Portos de Galicia bastante fixo que deixou ali o terreno para poñela. Podía ser da Cruz Vermella, pois tampouco sei, porque a Cruz Vermella podría, igual que se solicitou, non sei, un momento de traerla, pois eu non sei se tiña capacidade de mantenimiento, de ter personas para mantela, non sei, porque xa sabes como é.
Todo sí,
de voluntariado, pero claro, hai outras cousas que ahora se están mirándose de outra forma, como son servicios sociais e cousas desas. A lancha, aí estaba, como funciona Saturno, en convenio con Xaxemar, pois o patrón da Saturno pois se dedica a Saturno, lógicamente.
Xa por último, Ángel, unha cuestión, pois, despois do mal que xa está feito, ou polo menos non sei se decir mal, pero o esquecemento destes últimos anos, pois como podemos lembrar, pois, por decirlo de unha maneira, como podemos honrar, pois, esa primeira lancha de salvamento da Cruz Vermella que houve en Burela, pois, durante estes primeiros anos xa, pois, deses mediados, segundo, terzo do século.
Recordando, xa chego, no 73 ou no 74 foi cando veu a Burela construída en Bilbao, e foron voluntarios de aquí a buscarla, onde les, bueno, máis de un, por desgracia, xa morreron, o que a patronaba era Maciñeira, o pescado Maciñeira, despois tamén o difunto José de Lilán, e pois anduvo tamén o Cardoxe, tamén difunto, e o fillo Cardoxe do que realmente llegou a ver que a lancha que estuvo mandando o seu pai voluntariamente está así, como dixo personalmente. En fin, tamén un pouco de historia é que cando chegou aí a Pedra de Burela, que proviña de Bilbao, foron a recibir a Blanca Quiroga da Coruña máis a Cruz da Victoria de Xixón. Xuntáronse aí as tres para entrar aí como, digamos, con escolta, non? De outras duas, iguales que... despois, o nombre de Carmela provén por a doña Carmela Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, que foi a madriña. E ela sí se preocupaba, porque todos os anos a Fundación Barría de la Maza mandaba o nombre dela para Carmela unha axuda económica. Bueno, para a Cruz Vermella, e despois esa axuda repercutía en outras cousas, ambulancias ou seguros de que había que pagar e cousas. Fora bordas, xa, non todo, non era o montante total, sino que era parte da axuda, pero a doña Carmela, a difunta tamén, nunca se olvidou dela. Entón, agora, pois, eso é un símbolo total en todos os aspectos aquí a Carmela. Agora vai para o desguace. Bueno, un paseo así por ali estaban xa cortando aí por completo. Unha pena, pero bueno, é o que hai. Había que pensarlo antes.
Pues aí queda, polo menos ese recordo, polo menos aquí queda a nivel auditivo, a nivel radiofónico, esta conversa con Ángel Fernández Acción, responsable da Cruz de Vermella en Burela durante moitos anos, e que como outros veciños do municipio, pues tamén lamentan esta perda dun patrimonio importante. Gracias por atendernos e oxalá.
Quero recalcar que se hai que botar a culpa a alguén, un eu, por traerla de Fisterra. Se non houbera traído, non habría esta polémica. Pero eu trouxen con todo o maior cariño do mundo, porque sabía que era un símbolo de Burela. De acordo?
Pois moitas gracias, Ángel.
De nada.